Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын миң санат подкастын угуп жатасыз. Бүгүнкү биздин коногубуз бир катар агартуучу илимий китептерди басып чыгарган Бугупресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абиде Тегин. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Жаныбек, мына азыр сиз сыяктуу жаштар көркөм адабият эле эмес, илимий адабияттарды которуу иштеринде жайылтууда. Болгондо да мурдакыдай орус тилинен эмес, түп нускасынан автордук укугун алып которуп, басып чыгаруу иштери акыркы жылдары жанданды. Котормочуга кандай талаптар бар? Кепти ушундан баштасак.
Котормодо эки тилди тең аябай жакшы билиш керек, бирок өзгөчө берки которулуп жаткан тилди, берки мисалы кыргыз тилине которуп атсак, кыргыз тилди жакшы билиш керек. Анан ошондуктан биз котормочуду жалдарда биринчи бир канча текстти берип котортуп көрөбүз. Биринчи андан сурайбыз, чын эле билеби, билбейби тилдичи. Которгон эмгегин карайбыз, баалап туруп, анан ошого жараша андан ары ишти улантабыз. Анан укмуш деле талап жок бизде, сен акын жазуучу болушуң керек же жазуучулар союзунун мүчөсү болушуң керек же ушул жакка кызыгышың керек деп. Ансыз деле бул оор иш, майда иш, буга кызыккандар гана келет да, мындай ар ким келе бербейт мен жасайынчы деп. Анан мунун артында деле аябагандай укмуш акча жок. Ошондуктан бизге деле котормочу табуу оңой эмес, кыйын да.
Бул ышкооздордун иши турбайбы?
Бул гана ышкооздордун иши. Ушуну сүйгөндөрдүн, ушу менин жашоомдун бир бөлүгү дегендердин гана иши. Биз ошо Бугупресс башында биз жөн эле китеп которбой, негизи автордук укук, акы деген маселе барбы? Элдин акысы, элдин эмгегин жебе деген түшүнүк менен ата энебиз тарбиялагандыгына байланыштуу. Бул эми кийин байкалды да бизге. Анткени биз башынан эле мына Грузия кантип реформа жасаялы, китепти которолу дегенде эле эч ким бизге айткан жок, ачык эле айтайын. Мен кийин ойлонуп көрдүм, анткени ушундай интервьюларга барганда менден сурады да, дароо эле жерде бир нерсе жатабы, уруксатсыз алба деген түшүнүк барго, ошол эле келип эми аны бизнеске колдонуш керек да, ишке колдонуш керек. А бул китептин уруксатын алыш керек, автору ким деп эле биз автору менен байланыштык. Мисалы Грузияда автор өзү уруксат берсе, дүйнөлүк тажрыйбада негизи басма үйлөрүнө автордук укукту өткөрүп коет экен. Биз ошондо китеп, негизи бир китепти которгузу келсе, дароо эле ал китептин автору менен эмес, ал китептин автордук укугу кайсы басма үйгө таандык болсо, басма үй менен байланышабыз, анан келишим түзөбүз, берүүчү акчабызды беребиз.
Укукту сатып аласыңар, биринчи
укукту белгилүү бир мөөнөткө сатып алабыз. Сатып алмайын китепке которууга киришпейбиз,
биротоло бербейт.
Келишим түзөбүз, 5 жылдан 10 жылга чейин. Ар бир басма үйүнүн өзүнүн саясаты бар, ошого жараша бере берет.
Советтер союзунун учурунда китептер которулганда, мисалы Марк Твенди же Джек Лондондун, анда ошол себептен кийин кайра басылып чыкпай калган окшойт э.
Которгондо дагы кээ бирки чыгармаларда өзгөртүүлөрдү киргизип салган, автордун уруксат албай эле. Ошондуктан баягы Бернард Шоудун кайсы бир орус дипломаты менен жолугушууда айткан сөзү бар да: эй Совет империясы, силер мага акча карсыңар, гонорар карсыңар, менин бүт чыгармаларымды уруксат албай которуп атасыңар деп. Ошол түшүнүк менен байтор Совет доору убагында көп чыгармаларды орусчага которгон, орусчадан берки кыргыз, өзбек, казак тилдерине которгон, орус тили аркылуу, ошондо оригиналынан эмес. Анан ошо цензура болгондуктан, саясат болгондуктан кээ бирки жерлер өзгөрүлгөн, ошентип анан көп китептер негизи чыккан. Бул жакшы, кыргыз тилинде жакшы да, мындай мен тилин айтып атам жакшы деп. Оригинал канчалык деңгээлде сакталган, бул эми экинчи тема.
Ооба, жана ошо оригинал боюнча кеп болуп калбады, түп нуска боюнча. Демек баягы бизди мына окурмандарга баары бир мындай кертилип, анан кичине бурмаланып жетчи турбайбы?
Ооба, ошентип эле жеткен. Болгону Совет доорунда бир эле артыкчылык бар: ал кездеги тилдин чеберчилиги укмуш болчу да. Ал кездеги котормочулар, акын жазуучулар ушунчалык сонун тил менен көркөмдөп, сонун сүйлөшкөндүктөн чыгарма өзү жагып калышы мүмкүн бизге. Оригиналы сакталбагандыгына байланыштуу биз демек ал чыгармаларда бүгүн кайрадан оригинал тилинен болушунча. Анткени Ханс Кристиан Андерсандын китебин дат тили болуп калабы, ал тилден оригинал тилин бизде кыргыздардан аз билгендиктен оригиналдан канчалык которо алабыз мен билбейм, бирок башка дээрлик чыгармаларды биз ошол оригинал тилинен которгонго кайрадан бел байлаш керек да, кайрадан менче которуп чыгыш керек. Биздин окурмандарга да болгон сый урмат, анан эгемендүү өлкө экенибизден да кабар беришибиз керек. Анан ал авторлор бар го, өздөрү жазуучулар, аларга дагы сый урмат болуп саналат. Анткени алардын берегинин деген ою менче эч качан бурмаланбаш керек да.
Сөзүң аралжы. Мисалы, бул 50 жыл, 100 жыл аралыгында жашап өткөн жазуучунун чыгармасын балким туугандарынан же басма үйүнөн уруксат алып которсот. 300-400 жыл мурда өтүп кеткен жазуучулардын эмгектеричи, алар үчүн уруксат алып кереги деле жок да?
Жок, алар үчүн уруксат алып кереги жок. Негизи бул жазуучулук өнөрү бир чети жаман экен. Неге дебейсиз, мына мисалы салыштырып айта турган болсок, эгер сиз бир фирма түптөсөңүз, мисалы Жапонияда фирмалар бар, 300 жылдык, же Америкада, Европада Adidas мисалы канча 100 жылдан аштыбы? Куртка тиккен фабрика ачсаңыз, сиз балаңызга калтырасыз аны, анан балаңыз баласына калтырат, кете берет. Акыр кыяматка чейин кете берет. А эгер сиз бир жазуучу катары бир жакшы сонун чыгарма жазсаңыз, Гарри Поттердин авторундай өлүгө акча таап, мисалы, материалдык да, моралдык да жактан сиз андан рахат алып жыргап жашап атсаңыз, сиз жашай аласыз автор катары. Сиз мураскор катары балаңызга аны тапшырып кетсеңиз, балаңыз максимум 70 жыл ээ боло алат, 70 жылдан кийин чыгарма элдик болуп калат. Анан каалаган чыгара берет. Бирок белгилүү бир шарттар менен автордун атын жазат, чыгарманы бурмалабайт, бирок каалаган нускада чыгарып сата берет. Алар үчүн уруксат жок. А 70 жылга чейин уруксат алыш керек. Ошондуктан адамдар жазуучу болгусу келеби же бизнесмен болгусу келеби? Көрүнүпсүзбү? Бизнес ачсаңыз кыяматка чейин жашайт бизнесиңиз. Эми бирөө эле келип тартып албасачы, жазуучулук өнөрүңүз 70 жылдан ары сиз ээ боло албай калат экенсиз да.
Силер которуп аткан китептердин окурмандары кимдер?
Жаш муундар десек болот көбүнчө. Анткени жаш муундар дүйнөнү эми таанып келатат. Кандай маанида эми таанып келатат? Алар мектептен биздин канчалык улуу жазуучу болбосун, алардын чыгармаларын кайсы бир деңгээлде окуган, алар үчүн алар тааныш жана эскидей сезилет. Эскидей деген алар жаман деген сөз эмес, эми баягы таанышы да. Баягы Мукай Элебаевди мектептен окуган, Айтматовду мектептен окуган таанышындай сезилет да. А биз которгондор жаңы чыгарма, алар үчүн жаңы жазуучулар болгондуктан жаш муундар биздикин көбүрөөк окуйт. Анан чоң муун баягы Тенти Орокчуев деген радио журналист акын, ошол киши деген биздин Кылыч Самурайды окуп, мен муну совет доорунда окусам башкача жазмакмын деди беле, ушундай бир ою бар. Аябай сонун турбайбы деп мага макал алып келип, мен Жанек моу макалын сага деп туруп, баягы ал киши калем сап менен жазат да, А4ке жазып туруп мага берип таштап кеткен да, ушундай сонун китеп турбайбы, мурун эле окушубуз керек болчу экен деп айтканы бар да, баягы улуу муундагылар менин оюмча окуса дагы башкача сезимде калат деген ойдомун. Мисалы карасаңыз, динде алымдар барго, алар деген жана беш маал намаздан сырткары да кошумча намаздарды окумуш алым болуп атпайбы? А бизде бул жерде бизнес деби же бул китеп окууда ушундай көз карашта да кайсы бир академиктер? Мен көптө окуп койгом, билем эми, ал жаңы эми жаштарды окубай элеган. Жок, кайра бийиктеген сайын дагы көбүрөөк окуш керек да. А динде бийиктеген сайын дагы көбүрөөк, мисалы эмне ибадат кылса, илимде тескерисинче айрымдары көбүнчөсү дейин бийиктеген сайын жаштарды кабыл албайт же баарын окуй бербейт. Бир окуп көрсүн да, өзү деле бир кезде жаш болгон, өзү деле бир кезде ошентип баштаган, ошентип жаштын дарамети да сынат, өзүнүн кишинин окурман баягы чөйрөсү да кеңейбей эле кайра ошентип бизде ортодо көпүрө курулбай калып атат да тилекке каршы. Биз кандай гана ийгиликти багынтпайлы, күндө китеп окуп, күндө өзүбүздү жаңылабасак ийгиликке жеткен киши эмеспиз деп эсептесек болот.
Кылыч Самурай китебин көбүнчө мындай эркектер, лидер болгусу келгендер, бир жетекчилик кызмат иштеп жүргөндөр окуп атыптыр да. Бул китебиңерди кыргызча чыкты деп уктум, анан кийин көчөдөн дагы көп көрүп калдым да сатылып аткан.
Жок, биз деген мындай болду. Бул китепти негизи, ооба, сиз айткандай жанагы мен да кошумчалап кетейин, мурун жана балдардын сынагынан сынбайсың деген бир көрсөтүү бар эмес беле КТР каналында. Ошондо Бабановдон сурап атпайсыз, китеп окуйсузбу, кайсы китепти окуйсуз дегенде, ошо Кылыч Самурайды айткан. Бирок мен деле маани берген эмесмин, мен кийин өзүбүз Кылыч Самурайды которгондо ошо Бабановдун сөзүн эстедим да. Анан сиз айткандай мурун эле биздеги баягы кыйын кишилердейбизби, окуп жүрөт экен. Бирок жаман жери баягы анын кыргызчасы болгондуктан ал нерсе коомго жайылбаган, өкүнүчтүү да. Анан кийин биз аны уруксат алып котордук, биз сатып аттык, биз үчүн деле бул мындай күтүүсүз болду. Анткени ал китебибиз деле сүйүп кетти, дароо окуду, элдин баары окуду, кайра чыгарды, кайра окуду, кайра чыгарды, кайра окуду. Анан эң өкүнүчтүүсү, кантип айтсам, эми бир жаман кишилер бар экен, китебибизди алды, дал өзүндөй кылып көчүрдү, чыгарып анан ошо көчөгө чыгып алып сатты. Анан биз алар менен бир сыйра ызылдаштык. Ал балдарга барып эмне сатып атасың десек, эми мындай көз караштагы кишилер экен да, бул китебиң максаты эмне, эл окусунбу, сатып атабыз, эмне болуп турду деп. Анда бул логика туура эмес да. Анда бирөө ашпозчу дейли э, бирөө беш бармак жакшы жасайт, плов жакшы жасайт, анда ал бекер тамак таратсын да мен жакшы жасайм деп. А эмне жазуучу чыгарма жазганда эле китебин бекер таратыш керекпи? Сатыш керек да. Алар ошентип анан бир сыйра ызылдашып, укук коргоо органдарына кайрылып, анан алар бул маселенин үстүндө иштеп, анан токтоду ал. Биз эле ушул китептен 10,000 нускадан ашык саттык. Ал жаман кишилер канчаны сатты мен билбейм. Анан эң өкүнүчтүүсү бул автордугу укук, автордун баягы акысы деген түшүнүк биздин баардык тармакта жок экен. Баардык тармакта ошол акын жазуучулардан баш болуп Чыңгыз Айтматовдон башкалар. Эгер Чыңгыз Айтматовдун китебин сиз чыгаргыңыз келсе, ал иш системага салынган, дароо юристтери бар, тешелгүчлөр бар, тарс-тарс иш бүтөт. А башка акын жазуучулар менен иш бир аз татаал. Бул биз бая китебибизди чыгарганда укук коргоо органдарына барып кайрылсак, милицияларга, бизге эмне келдиңер дейт. Апе, анан кимге келебиз? Алардын кодексинде жазып турат да. Алар көнүп калып турбайбы, терезе сындырган, мушташкан кишилерди кармапчы. Анан биз мына кодексиңе да бар, силерде бар десек, эми жалпы эме милицияларга сөз тийгизим келбейт. Ошол милиционер бизди кабыл алып аткан, арызды кабыл алып аткан жакшы билбесе керек. Анан көргөзүп деп анан арызды кабыл алып, анан менин оюмча бул автордук укукту тебелеген боюнча кайрылгандардан деле биз болсок керек. Анан негизи муну биз сактаганда бизнесте деле качан автордун укугу эмгеги сакталганда гана бизнес өнүгөт, экономика өсөт, баардык өсөт да. Америка деле ошол патент деген системаны киргизип, ошентип анан Генри Фордтун деле ийгилиги ошондон башталат да. Ошол сыяктуу кайсы гана тармак болбосун, ушул автордук укук сакталганда гана өнүгүү башталат. Ошону биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бая сен бекер бер, бекер кыл анан деген бул болбойт. Андай түшүнүктөн биз арылышыбыз керек.
Ошол көчөдөн көп көрүп калам, бая 150-250 сомдун эң кымбаты 350 сом болот да. Жөнөкөй эле ак баракка басылган катасы менен жөп жөнөкөй жерде эле чаң болуп сатылып аткан китептерди көрөм. Анан баягы шрифтери өйдө көздөй жылышып кеткен болот кээ бирлерин.
Бизде ошол бул китеп тармагын бир үчкө бөлүп карасак болот менин оюмча. Биринчиси ошо автордук укукту сактап иштегендер, экинчиси жалаң эле тендер менен эле иштегендер, үчүнчүсү болсо ошол сиз айткандай укукту сактабай эле кайсы китеп өтсө урдуруп иштегендер. Мисалы мен кээ бирки басма үйлөр менен сүйлөшүп калсам, алар деле билет экен өзүнүн китеби бул жерде сатылып атканынчы. Болгону эми алар миллиондоп нуска менен иштегендиктен убактысы жок экен биздин өлкөгө келип алардын баягы өзүнүн талабын талашкангачы. Эми сата берсин, башка өлкөлөрдө да ушинтип сатылат дейт. Ошондуктан биз тилекке каршы үчүнчү өлкө бойдон кала берип атпайбызбы? Канчалык абабыз таза, канчалык адебибиз күчтүү болгону менен, канчалык Борбор Азияда демократиянын аралчасы дегенибиз менен укук сакталбагандан кийин биз үчүнчү өлкө бойдон кала берет экенбиз да баардык жаатта. Анткени биз ошол эл аралык басма үйлөр менен сүйлөшкөндө бул нерселер кадимкидей сезилет. Анткени аларга да далилдеп бериш керек да. Биз аларга 1000 чыгарабыз дейбиз, бирок 10,000 чыгарып койсокчу мисалы. Ошол сыяктуу бул баардык тармакта сезилет. Статистикалар, жанагы мамлекет чыгарган наты, жанагы расмий документтер ушул жерде маанилүү ролду ойноп экен.
А менде бир суроо пайда болду да. Мына китептерди чыгарып атам деп айтып атпайсың. Бизде авторлордун көбү эле айтат. Китеп чыгарарда сөзсүз спонсор издейт да.
Ооба.
Силерде да ушундай көйгөй барбы, же силердики жолго коюлуп калдыбы азырынча?
Жок, биздики азырынча система катары жолго коюлду, бирок каражат жагынан жолго коюла элек. Негизи мындай иштеген жакшы да, басма үй бул деген кадимки ырчы болот эмеспи баягы? Анан продюсер деген пайда болгондо мурунку ырчылар продюсерди кабыл албай ушинтип да иштеп, илгери өзүбүз эле микрофон көтөрүп иштечүбүз депчи. А бирок продюсер ырчынын ишин бир топ жеңилдетет жана алдыга жылдырат. А басма үйдагы автордун, жазуучунун, акындын ишин бир топ алдыга жылдырат. Ошондуктан биздин акын жазуучулар китеп чыгарарда менин оюмча басма үйлөр менен тыгыз кызматташса, ошондо дагы иши алдыга жылат, бул маданият элге батыраак жайылат деген ойдомун. А бизде ал түшүнүк, ал маданият жокко эсе десек болот.
Азаттыктын Миңсанат подкасты.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Азаттыктын Миңсанат подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин менен учурдагы котормо иши жана анын көрүнбөгөн түйшүктөрү тууралуу баарлашып жатабыз. Силердин басма үйүңөрдүн китептерин карап көрсөңчү, көбүнчө агартуу жаатындагы китептер экен да, мисалы Сингапур билим берүү системасы, балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт, Грузияга антип реформа жасай алды дегенчи, Кылычсыз самурай деле ошол багытта. Эмнеге баягы көркөм китептер эмес ушундай багыттагы китептерди которууну чечтиңер?
Окурманга жараша иштейбиз да. Азыркы учурдагы биздин окурмандар ушундай агартуучулук адабияттарга, китептерге муктаж.
Мотивациялык.
Мотивациялык, дем күч бере турган, багыт көрсөтө турган, башка өлкөнүн ийгилигин көрсөтө турган, алар дагы жасай алгандыгын биле турган китептерге зарыл деп ойлойм. Бирок албетте адабий китептер дагы биздин которуу планыбызда бар, баштан эле бар болчу. Ошо акыркы биздин китебибиз 451 Фаренгейт, ошол адабий чыгарма. А беркилерди которгон себеби баягы учурда биздин окурмандар, окурман эмес жалпы эл ошол нерсеге муктаж суусап тургандыктан биз котордук. Анткени баары эле орус тилди биле бербеши мүмкүн, билсе деле ал тилде жаңылык окуй бербеши мүмкүн, илимий жанагы керектүү макалаларды окуй бербеши мүмкүн. Биз миң англисче, орусча билсек деле жалпы масса билбейт да баары бир. Анан ошондуктан биз ал тил, башка тилдерден ошол китептерди которобуз. Анан дагы бир себеби мындай да, биз кыргыз мектепте окуган бала менен орус мектепте окуган баланын айырмасы көп, бирок бир айырмасын айтайын. Кыргыз мектептеги окуган бала менен сүйлөшсөңүз, ал Мукай Элебаевди, Төлөгөн Касымбековду, Чыңгыз Айтматовду окуганын айтат, кыйын бала болгон күндө да. А орус мектептеги окуган бала менен сүйлөшсөңүз, ал Лермонтов, Пушкин, Толстойдон сырткары Оноре де Бальзак, же болбосо Рэй Брэдбери, Эрнест Хемингуэйдин чыгармаларын окуганын айтат. Эмне үчүн ал окуган? Бир эле айырмасы бар: орус тилде ошол чыгармалар которулган жана азыркыга чейин чыгып келет. Тилекке каршы кыргыз тилинде дүйнөлүк адабияттар, агартуучулук, мотивациялык китептер жокко эсе. Бул ошол тилге которгондо гана биздин кайсы бир деңгээлде дагы кыргыз мектептер, кыргыз тилдүү билим берүү мекемелеринин дагы баркы көтөрүлөт деген ойдомун.
Кошумча хрестоматия кылып киргизсе болот экен да, чет тил адабиятын.
Оо да, бизде баягы элдик адабияттарды деле жакшы биле бербейт тилекке каршы. Негизи эле тил качан өнүгөт? Биз баягы көрнөк жарнак, анан бирөө сүйлөйт, же болбосо бир башка улуттагыларды ырдатып алып эле жыргып атпайбызбы? А бирок тил качан өнүгөт? Качан илимдин тилине айланганда же бизнестин тилине айланганда өнүгөт да. А тилекке каршы биздин өлкөдө бул тил андай эмес. Биз эгер сиз бир илим жактайм десеңиз, жөнөкөй эле студент катары дипломдук ишиңизди жактагыңыз келсе, сиз кыргыз филологиясында окусаңыз эле кыргызча жакташыңыз мүмкүн. Анан башка бир эки саналуу факультетте. Калган дээрлик баардык илимде биздин орус тилинде жакталат. Өкүнүчтүү. Же болбосо бизнес чөйрөсүндө деле жалаң эле кыргыздар иштейт, айылдан келген нарындын ат башчысы, Оштун алайынан келген кара баш кыргыздар эле иштейт. Бирок алар менен сиз кыргызча сүйлөшөсүз. Бирок алар менен качан сиз келишим түзөрдө, келишимдин баары орус тилинде болот. Биздин тил тилекке каршы, азыр 30 жыл деген сөз аябай трендке айланды. 30 жылдан бери илимдин жана бизнестин тили болбой эле. Биздин тил эң өкүнүчтүүсү тиги Орусия Федерациясында жашаган жана аз улуттагы элдер сыяктуу, же Кытай Эл Республикасында жашаган элдер сыяктуу эле тойдун тили, шаан шөкөттүн тили, же болбосо биздин тилде бир радиобуз бар, ТВ-буз бар, ошо менен эле сүйүнүп чектелгендейбиз да. Бул совет доорунда деле ошондой болчу, азыр деле ошондой. Ошондуктан биз дагы бул ишибиз менен баардык маселеде коңгуроо каккыбыз келет да. Кел эле ушундай адабияттарды да которолу. Ал адабияттарды окуган киши андан ары жакшы бир инженер болуп чыгат, өзүнүн мекенин, элин, тилин сүйгөнчү. Бизде ар бир адам жеке өзүнүн проблемасын чечип коюп атпай ийгиликке жетет, анан кийин ошо ийгиликке тоскоол болгон тил маселесин унутуп калат дагы, ага көңүл бурбай калып атпайбы?
Өткөн жылы америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин 451 градус Фаренгейт деген китебин котордуңар. Китеп окулбай калган доор жазылган чыгарманы эмнегедир ушу азыр кыргыз коомчулугу китепти көп окубай калган учурда которгонуңар абдан мындай кызык болду да. Бул өзү деле мындай антиутопиялык, кичине татаалыраак чыгарма да. Анан эмне түрткү болду аны которууга?
Биринчиден тизме бар, ушул китептерди ушул мөөнөт менен которуп кете беребиз деген. Анан анын да ошол убакта кезеги келди. Анткени буга чейин сиз жана башында айткандай 4 агартуучулук мотивациялык китепти которсок, эми баягы 5-чи китебибиз адабий чыгарма болсун деп кайсы бир деңгээлде окурмандардын катмары пайда болгондо китепти талкуулап жакшы китеп, жаман китеп деп ажырата билген кыргыз тилдүү дагы, орус тилдүү дагы окурмандар бизде пайда болду жаштардын катары. Алардын кадимкидей клубтары бар, кээде бизди семинарга чакырып турат, кээде өзүбүз жолугушуп барып турабыз. Ошол китепти алар кээ бирки клубтары орус тилинде талкуулай баштады. Анан ошондуктан биз ошол китептин баягы убагы деп ошол китепти котордук. Кудай жалгап окурмандар менимче жакшы кабыл алды. Аны мурун билгендер дагы бир 10 чактап сатып алды. Мен муну билем, муну баары окуш керек деп. Бирок албетте берки Кылыч самурайдай көпчүлүгү сатып алган жок. Азыр биз Becoming a Digital Parent кантип, кандай санарип атене болу же санарип дүйнөдө кантип атене болу деген китепти которуп бүттүк. Азыр редакциялап атабыз, ошону кудай болсо жакында чыгарабыз. Анан Raising Readers жана окурмандарды тарбиялоо деген китепти да которуп бүттүк. Аны да кудай болсо жаңы жылдан чыгарабыз. Жана Raising Readers'ти ошо австралиялык жазуучу китепканачы эже жазган да. Ошол китепканачы негизи жөн эле китепканачы, китеп кайтарган китепканачы болбош керек да. Ошол китептин баарын окуй алган, билген, кайсы бир деңгээлде ал жөнүндө илимий эмгектерди билген ошол жазуучунун китеби дүйнөдө эң көп окулган китептерден экен ушул багытта. Ошону которуп бүттүк. Анан Why Nations Fail деген китепти кудай буюрса бүтөйүн деп калдык. Аны дагы буюрса жаңы жылдан кийин окурмандарга сунуштайбыз деген ниетибиз бар.
Аны биздин президентибиз Садыр Жапаров президенттикке киришкенде айтпады беле, мен ушул китепти окуп атам деп.
Ооба, эми кыргызчасы чыкса ошону берип көрөлү, балким мына
дагы реклама жакшы болуп кетет. Өзүңүздүн
эне тилиңизди окуп көрүңүз, балким дагы терең түшүнүп, дагы өлкөнү өнүктүрүүдө сизге жардам берер деген.
Садыр Жапаров окудун деп айткандайын биздин окурмандар көп эле алат болуш керек.
Буюрса, президентибиз дагы ага салым кошот деген ойлоомун, анткени президент алдыда жүргөн кишилер кандай өзүн алып жүрсө, кийинкилерди ошондой алып жүрөт эмеспи. Анан ошондуктан ал киши дагы ал китеп боюнча эми бир сөзүн айтар деген ой бар.
А балким мына азыр экология проблемасы да болуп атат. Анын үстүнө экинчи жагынан экономикалык каатчылык дегендей мындай кагаз тартыштыгы пайда болду акыркы жылдарычы. Анан балким электрондук кызмат көрсөтүүгө өтүү ыңгайлуудур да, ошол жеткиликтүү болоор.
Негизи бизде эле ошенткибиз келет, анткени биздин көп акчанын көбү ошо басканга эле кетет. Эгер ошондой болсо дагы жакшыраак болмок. Бирок дүйнөлүк статистикада деле электрондук китептер көп өтпөйт. Ооба, кагаз биздин өлкөдө проблема болду. Менимче пандемияга байланыштуу проблема болуп калды го, кээ бирки өлкөлөр жабылып. Анан бирок сиз айткандай кайсы бир деңгээлде экологияны сактап электрондук китептерге деле өтсөк болот. Эми ал жана эр шаркак окурман менен ошо котормочулардын иши да, мындай окурмандар дагы акырындан даяр болуш керек. Баягы электрондук сатып алуу маданияты өсүш керек. Алар дагы кыйналбагыдай болуш керек. Жана электрондук капчыкта түрлөрү көбөйүш керек. Бизде электрондук китеп дегенде көбү жана PDF форматты эле түшүнө берет. Жок, электрондук китеп деген алгандай аны чоңойто аласың, кичирейте аласың, тамгасын өзгөртө аласың, бир сөз сага жакса аны минтип белгилей аласың. Ошондой функциялары менен болгон китеп электрондук китеп болуп саналат.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Азаттыктын миң санат подкастында Кыргызстандагы котормочулук иши жана бул жааттагы көрүнбөгөн түйшүктөр тууралуу маекти уктуңуз. Биздин коногубуз Кылычсыз самурай, балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт, Сингапур билим берүү системасы жана башка агартуучу маанайдагы эмгектерди кыргызчалап чыгарган Жаныбек Абиди тегин болду. Подкастты мен Санжит Уйтунова алып бардым. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуз.
Азаттыктын миң санат подкасты.